Takangona kandepo kuti inoita kuti millers vatenge chibage chiri muno muZimbabwe. Nekuti mwaka uno chibage chakarimwa zvakanaka zvakakwana zvekuti tinogona kuwana chokudya chemuZimbabwe munomu. Asi takangoti shatei ndepekuti chibage chavo chiri kuita $390 per ton. Asi chekubva kunze kwenyika chinenge chichiita $250 per ton. Zvichireva izvokuti maakuvharidzira kushawe efficient kwenyu. Ndopangorine dambudziko ipapo rokuti tazvivharira muZimbabwe kuti tiwane maketi yedu, tiise mabasa edu. Asi tiri kuzviita nemutengo uri pamusorosoro. Chibage ichocho chikabva kunze chinenge chipinda nemari iri pasi pasi.
Asi muchitarisawo mari inodiwa kuti varimi vanga vachirima tani imwe chete yechibage, inoenderana here nemutengo?
Zvinhu zvemuZimbabwe zvose zvinoboiswa mitengo iri pamusoro. Kana mangotarisa maitiro atinoita zvinhu zvese, hatitarisi kuti tinge tichiita kuti zvinhu zvireruke vanhu. Ndosaka ndiri kuti zvinoita kuti murimi awane mari. Asi zvozoshatirawo zvakare vanozotenga chibage chacho hupfu hunenge hwarimwa. Saka naizvozvo ijeka icheka kwese. Zvinotinakira murimi, asi munhu anozenge akutenga hupfu hunenge hwagadzirwa nemamillers nemari iri pamusoro kunyanyanyanya vanhu vari mudhorobha, zvinenge zvave kuti dhurei chaizvo.
Ko, urongwa hwekuti vanogaya hupfu vobhadhara mari kuhurumende vozopiwa matsamba yekunotorosa chibage kuGMB urongwa hwamunokurudzira here?
Zvinobatsira kungoti pave nekurongeka pamisika, nekuti mukangosiya zvakadaro sezvataimboona mwaka yapfuura iyi, zvinopedzisira zvinhu zvacho zvave kuitwa nenzira inozoita kuti murimi ave anokanganiswa asingazooti mari chaiyo chaiyo. Saka panonzike pane zvatakaona zviyazvi zvokuti munhu anenge akutambiswa nhoa yokuti ini ndatouya ndokupa mari yakadai, munhu otorerwa zvinhu zvechibage chake nemutengo unenge uri pasi. Saka zvikadaro zviya zvinenge zviri nyore, asi zvinofanira kunge zvichiyatsorongwa. Ndo chinhu chikuru zvokuti zvinge zvakarongeka sezvaimboita makore kare aya. GMB ichiri GMB ichaita zvinhu zvakarongeka.